жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Құқық қорғаушылар ыңғайсыз азаматтық белсенділерден психиатрия арқылы құтылу билік үшін ыңғайлы амалға айналып бара жатқанын айтады. Солтүстік Қазақстан тұрғыны Людмила Хромина 1991 күні Алматыдағы Республикалық психиатрия, психотерапия және наркология ғылыми-практикалық орталығында өз еркімен тексеруден өтті. Психолог болып қызмет ететін Хромина соңғы бірнеше жыл бойы әріптестеріне есі дұрыс екенін дәлелдемек болып жүр. Бұған дейін 35 жастағы дәрігер әйел Есіл ауданындағы Тораңғыл тоғайын жергілікті орман шаруашылығы қызметкерлерінің заңсыз отауына қарсы шығып, браконьерлерді жазалатуға қол жеткізген экологиялық белсенді ретінде танылған болатын. Бірақ соңғы жылдары оның қоғамдық белсенділігі тек орман шаруашылығы емес, өзі қызмет ететін саланың өкілдерінің де қытығына тие бастағанға ұқсайды.
В области, когда меня отправляли сюда, просто-напросто выдали бумагу, меня не обследовали, никакие анализы у меня не брали, мне поставили диагноз паранойя.
Деп қынжылады Хромина. Есіл аудандық ауруханасының психологы Людмила Хромина бірнеше жыл бұрын әріптестерінің медициналық анықтамаларды қолдан жасап сатуының куәсі болғанын айтады. Бұл әрекетті жемқорлықтың бір түрі деп білген ол, аурухананың бірнеше қызметкерінің заңсыз әрекетін ұялы телефонына видеоға түсірмек болған. Сол кезде әріптестерімен арасында жанжал туған.
Я хотела бы отметить также людей, которые просто-напросто никогда не подстраивались под эту рамку. Это очень ответственные люди, которые также работают в этой организации.
Менімен бірге өз ісіне жауапты әр науқасты көзі көріп, емдемейінше ешқандай қағазға қол қоймайтын білікті дәрігерлер істейді. Алайда олардың атынан қол қойып, ақша үшін кез келген адамға медициналық тексеруден өтті деп анықтама беретін қызметкерлер де бар. Міне дәл солар менің атымнан арыз жазып, жұмыс істеуіме кедергі келтіріп, реті келсе ызаландырып, менің есімнің дұрыс емес екенін айтып жүрді. Ақыры мен жұмыстан заңсыз шығарылдым, бірақ бірнеше ай өткен соң президент әкімшілігіндегі Солтүстік Қазақстан облысына қарайтын инспекторға хат жазып, оның тапсырмасымен жұмысыма қайта алындым.
Проверив все документы, по которым меня увольняют с работы, он дает распоряжение восстановить меня на работе.
Людмила Хромина үстінен түсіп жатқан арыздардың азаяр түрі жоқ екенін айтады. Людмила Хромина мұның барлығы өзін жұмыстан қайта кетірудің амалы екеніне сенімді. Оның сөзінше, Солтүстік Қазақстан облысының психиатрлары оған параналды синдром бар деп сырттай диагноз қоя салған. Онымен келіспеген Хромина Алматыдағы Республикалық психиатрия, психотерапия және наркология ғылыми-практикалық орталығына ес ақылы сау екенін дәлелдеу үшін өз еркімен тексеруге келген. Оның сөзінше, бұл орталықта психологтың ес ақылы дұрыс емес екенін астарлап тұжырым жазып берген екен. 1990-ның 24 күні Алматыдағы адам құқықтар жөніндегі халықаралық бюрода өткен баспасөз мәслихатында эколог Мельс Илюсизевте Людмила Хроминаның жан айғайына қоғам назарын аударуға тырысты. Оның сөзінше, ыңғайсыз адамдардан психиатрия арқылы құтылу билік үшін өте ыңғайлы тәсіл.
Нас принять давно жди, советское время было, если человек пытается что-то там доказать, отстаивать свои или другие интересы, это сразу признается как что-то ненормально. Применение силы психиатрических больниц, когда здорового человека могут сделать ненормальным и, соответственно, после этого пользоваться этим.
Ал қорғау HR қоғамдық құқық қорғау ұйымы өкілі Әлия Әбдінова үшін Людмила Хроминаның бастан кешкені таңғалуға келмейтін оқиға.
Если человек попадает в психиатрическую больницу, то тогда он уже обязательно оттуда выйдет с психиатрическим диагнозом. Когда человек уже оттуда выписывается, у него вот психиатрический диагноз. Избавиться от этого психиатрического диагноза – это очень сложно. Почему? Потому что если человек обращается в суд, то тогда суд что делает? Чтобы проверить адекватность человека, назначается судебная психиатрическая экспертиза. И по этой судебной психиатрической экспертизе человек еще должен месяц-полтора обратно пролежать в психиатрической больнице.
Бұл іске қатысты Алматыдағы республикалық психиатрия, психотерапия және наркология ғылыми-практикалық орталығының аға дәрігері Наталья Логачева белсенді психолог Людмила Хроминаға объективті диагноз қойылды деп отыр.
Она не была в закрытом отделении, она была в открытом отделении. То есть ее права не нарушались, не ограничивались, она свободно передвигалась у нас по территории больницы.
И вы считаете, что диагноз вы выставили объективно?
Да, мы выставили его объективно с учетом ее же клинических сведений. Мы запрашивали очень много характеристик из района на нее. И у нас есть инструментальные методы исследования, которые подтверждают наш диагноз. И там участвовали не только врачи-психиатры, там были и невропатологи, там был и эпилептолог, и много врачей ее смотрело.
Ал Людмила Хромина жұмыстейтін Есіл аудандық ауруханасының бас дәрігері Мұрат Шахабаев қол астында қызметкерінің кәсіби қызметіне қатысты сын ескертпесінің жоқ екендігін айтты.
Недосмотр штрафы стоит 1680 теңге. Ее люди берут и спокойно идут, проходят. Вам прям руку на отсечение дают, такого не было и не будет никогда в жизни, не позволяют такие вещи.
Дит Мұрат Шахабаев. Халықаралық адам құқын қорғау ұйымдары Қазақстан билігін кейбір жергілікті қоғам белсенділерін психиатриялық мекемелерде мәжбүрлеп емдеу тәсілі арқылы бақылауға тырысады деп бірнеше мәрте айыптаған болатын. Лауазымды тұлғаның үстінен президентке арызданған балқаштық заңгер Зинаида Мұхортованың кейін сотқа тартылып, мәжбүрлі емдеу курсынан өтуге мәжбүрленуі де жергілікті және шетелдік құқық қорғаушыларды алаңдатқан. Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болатын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.